Азаптауға қарсы комитеттің өкілдері бүгін Женевадағы Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары комиссиясының бас кеңсесінде кездеседі. Қарашаның 21-ге дейін жалғасатын бұл жиында Қазақстан, Литва, Қытай, Черногория, Сербия, Бельгия және Кения елдері қабылдаған азаптаудың алдын алу шаралары талқыланады. Аталған 7 мемлекеттің өкілдері комитеттің алдында осы мәселеге байланысты есеп береді деп күтілуде. АҚШ президенті Қазақстан басшылығына жедел хат жолдады. Қазақстан президентінің баспасөз қызметінің хабарлауынша жедел хатта Джордж Буш АҚШ үкіметінің атынан Қазақстан үкіметі мен халқына қазақстандық бітімгершілердің Иракта атқарған қызметі үшін ризашылығын білдірген. Қазақстандық бітімгершілер 2003 жылдың тамыз айында Иракқа жіберіліп, осы жылдың қазан айында ол елден шығарылған болатын. Қорғаныс министрі Даниал Ахметовтің айтуынша, Қазақстан әскерилері Иракта 5 миллионнан аса миналар мен оқ дәрілерді залалсыздандырды. Демократ Барак Обама мен республикандық Джон Маккейн қарашаның төртінде өтетін президент сайлауындағы дауыстарды жеңіп алу үшін бүгін соңғы рет бүкіл ел бойынша науқандарын өткізуде. Маккейн Флоридадан бастап Аризонаға дейінгі 7 штатта сөз сөйлейтін болады. Обама 2004 жылы республикандықтар жеңген Флорида мен Солтүстік Каролина және Вирджиния штаттарына барады. Көптеген ұлттық сауалнамалардың нәтижесіне қарағанда Обама Маккейннің алдында келеді. Ирак пен Ауғанстан соғыстарындағы АҚШ-тың қолбасшысы генерал Дэвид Петреус бүгін Пәкістанда келіссөздер өткізді. Қазір Исламабадта жүрген АҚШ мемлекеттік хатшысының көмекшісі Ричард Баучер мен Петреус Пәкістан қорғаныс министрі Чотхури Ахмет Мұхтармен және тағы басқа ресмилермен кездесті. Таяуда АҚШ әскерилері Пәкістандағы бүлікшілерге бірнеше рет әуеден соққы берген болатын. Пәкістан ол шабуылдарды айыптаған еді. Соңғы хабарға қарағанда Чотхури Ахмет Мұхтар егер Пәкістан жерінде АҚШ-тың әуе шабуылдары тағы да қайталанса, оның кері әсері болуы мүмкін деп қауіптенетінін айтқан. Пәкістанның шекарасындағы қалада ауған шенеунігі ұрланды. Жергілікті полицияның хабарлауынша ауылды жерлерді дамыту министрлігінің кеңесшісі Ахтар Хохистани жексе бүгіні Читрал қаласында ұрланған. Бұл оқиғаға байланысты жауапкершілікті ешкім мойнына алған жоқ. Пәкістан Ауғанстан шекарасындағы тайпалы аймақтарда адамдарды ұрлап әкету оқиғалары жиі орын алады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бүгін Бағдаттың орталығында орын алған екі бомба жарылысынан 6 адам қаза тауып, 20-ға жуық адам жарақат алды. Қала орталығындағы алаңда полиция бекетінің алдында болған жарылыстар бірнеше ғимаратқа зақым келтірді. Жараланғандардың көбі полиция қызметкерлері деп хабарланып отыр. Бүгін Кабулда қарулы адамдар француз азаматын ұрлады. Полицияның хабарлауынша бұл оқиғаға араласпақшы болған ауған азаматы оққа ұшқан. Соңғы айда Ауғанстанда қарулы адамдар кемінде 3 шетелдік жұмыскерді өлтірген болатын. Ливия президенті Муаммар Каддафи Беларусьқа барды. Бұл оның Совет одағы ыдырағалы бері аймаққа жасап отырған алғашқы сапары. Беларусь президенті Александр Лукашенко Мәскеуден ұшып келген Каддафиді Минск әуежайында қарсы алды. Бүгін олар келіссөздер өткізіп, бірқатар екі жақты келісімдерге қол қояды деп күтілуде. Беларусьтан кейін Ливия жетекшісі Украинаға сапар жасайды. Ресей президентінің осы аптада жасайтын алғашқы ұлттық жолдауында дүниежүзілік қаржы дағдарысы мен Грузия соғысының салдары басты тақырыптар болады. Бұл жөнінде жексенбі күні ресми Кремльдің веб-сайтында президент Дмитрий Медведев хабарлады. Президент қарашаның 5-інде ұлттық жолдауын жасайды деп күтілуде. Тамыз айында Грузия өзінің жікшіл аймағы Оңтүстік Осетияны бақылауына күшпен алмақ болған кезде ресей ол жерге өз күштерін кіргізген болатын. Соңғы айларда ғаламдық дағдарысқа байланысты ресей қаржы биржаларындағы көрсеткіштер төмендеп кетті. Әзірбайжан мен Армения басшылары бөлініп кеткен Таулы Қарабақ аймағына байланысты даулы пікірталасты шешу жолындағы күш-жігерді арттыруға келісті. Мұндай келісім Мәскеудің шетінде Ресей президенті Дмитрий Медведевтің қатысуымен өткізілген келіссөздердің арқасында мүмкін болды. Бірлескен декларацияға қол қойған Әзірбайжан президенті Ильхам Алиев пен Армения президенті Серж Саркисян даулы жағдайды саяси тұрғыдан шешу мәселесінде бірлесе қимылдап, ортақ шешім іздеуге уағдаласты. Палестина президенті Махмуд Аббастың айтуынша, израильдіктер мен палестиналықтар осы жылдың аяғына дейін бейбітшілік келісіміне қол жеткізе алмайды. Бұл мерзімді Вашингтон белгілеген болатын. Румынияға 2 күндік сапарын бастаған Махмуд Аббас Бухаресте сөйлеген сөзінде АҚШ пен Израиль әкімшіліктері қазір сайлау үдерістерімен айналысады деп мәлімдеді. АҚШ-та президент сайлауы қарашаның 4-інде өтсе, ал Израильде парламенттік сайлаулар ақпанның 10-ында болады. Өткен жылы Мэриленд штатының Анаполис қаласында ұйымдастырылған конференцияда бейбіт жөндегі келіссөздер басталған болатын. Онда президент Джордж Буш қаңтар айына дейін Израиль мен Палестина бейбітшілік келісіміне қол жеткізеді деп үміттенетінін айтқан еді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі әріптесім Нұрлытай Үркімбай жүргізеді.